Η Σκοπιά, έκδοση μελέτης, Ιούλιος 2022. Άρθρο μελέτης 28. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 5 έως 11 Σεπτεμβρίου. Η Βασιλεία έχει εγκαθιδρυθεί. Θεματικό εδάφιο. Η Βασιλεία του κόσμου έγινε Βασιλεία του Κυρίου μας και του Χριστού του. Αποκάλυψη 11:15. Ύμνος 22. Η Βασιλεία ιδρύθηκε, ας έρθει. Περίληψη. Ζούμε σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς καιρούς στην ιστορία. Η Βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί, όπως είχε προϋποθεί σε αρκετές βιβλικές προφητείες. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε μερικές από εκείνες τις προφητείες με σκοπό να βαθύνουμε την πίστη μας στον Ιεχωβά και να βοηθηθούμε να διατηρήσουμε την ηρεμία και την πεποίθησή μας τώρα και στις ημέρες που έρχονται. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια βεβαιότητα έχουμε και γιατί? Όταν βλέπετε τις παγκόσμιες συνθήκες, μήπως δυσκολεύεστε να διατηρήσετε θετική στάση? Οι οικογενειακοί δεσμοί εξασθενούν. Οι άνθρωποι γενικά γίνονται ολοένα και πιο βίαιοι, ιδιωτελείς και επιθετικοί. Πολλοί δυσκολεύονται να εμπιστευτούν εκείνους που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας. Αλλά αυτές ακριβώς οι συνθήκες μπορούν να σας δώσουν πεποίθηση. Γιατί? Επειδή οι άνθρωποι ενεργούν ακριβώς όπως προϋπόθηκε σε μια αξιοσημείωτη προφητεία σχετικά με τις τελευταίες ημέρες. 2 Τιμόθεο 3:1-5. Κανένα ειλικρινές άτομο δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτή η προφητεία εκπληρώνεται και η εκπλήρωσή της αποδεικνύει ότι ο Χριστός Ιησούς έχει αρχίσει να κυβερνάει ως βασιλιάς της Βασιλείας του Θεού. Αλλά αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές προφητείες που αφορούν τη Βασιλεία. Η πίστη μας θα ενισχυθεί αν ανασκοπήσουμε και άλλες προφητείες που έχουν εκπληρωθεί τα πρόσφατα χρόνια. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο και γιατί? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πρώτον μια προφητεία που μας βοηθάει να διακρίνουμε πότε εγκαθιδρύθηκε η Βασιλεία. Δεύτερον, προφητείες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε την αόρατη παρουσία του Ιησού ως Βασιλιά της Βασιλείας του Θεού. Και τρίτον, προφητείες που αποκαλύπτουν πώς θα καταστραφούν οι εχθροί της Βασιλείας του Θεού. Θα δούμε ότι αυτές οι προφητείες ταιριάζουν μεταξύ τους σαν τα κομμάτια ενός παζλ και συνθέτουν μια σαφή εικόνα για το πού βρισκόμαστε στο χρονοδιάγραμμα του Ιεχωβά. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 2. Σαν τα κομμάτια ενός παζλ που ταιριάζουν μεταξύ τους, οι προφητείες από τα βιβλικά βιβλία του Δανίλη και της Αποκάλυψης ταιριάζουν μεταξύ τους και συνθέτουν μια σαφή εικόνα για το πού βρισκόμαστε στο χρονοδιάγραμμα του Ιεχωβά. Πώς ξέρουμε πότε εγκαθιδρύθηκε η Βασιλεία? Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια διαβεβαίωση μας δίνει η προφητεία των εδαφείων Δανίλη 7, 13 και 14 όσον αφορά τον βασιλιά της Βασιλείας του Θεού? Η προφητεία των εδαφείων Δανίλη 7, 13 και 14 μας διαβεβαιώνει ότι ο Χριστός Ιησούς θα είναι ο ιδανικός κυβερνήτης της Βασιλείας του Θεού. Άνθρωποι από κάθε έθνος θα τον υπηρετούν με τα χαράς και δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί. Μια άλλη προφητεία στο βιβλίο του Δανίλ προείπε ότι ο Ιησούς θα λάβαινε τη Βασιλεία του στο τέλος μιας προφητικής περίοδου 7 καιρών. Είναι εφικτό να ξέρουμε πότε συνέβη αυτό το χαρμόσυνο γεγονός? Παράγραφος 4. Εξηγήστε πώς τα εδάφια Δανίλ 4, 10 έως 17 μας οδηγούν στο έτος κατά το οποίο ο Χριστός θα αναλάμβανε βασιλική εξουσία. Τα εδάφια Δανίλ 4, 10 έως 17 αναφέρουν: «Στα οράματά μου, καθώς ήμουν στο κρεβάτι μου, είδα ένα δέντρο στο μέσο της γης, το οποίο ήταν πανύψηλο. Το δέντρο μεγάλωσε και έγινε ισχυρό. Η κορυφή του έφτασε στους ουρανούς και ήταν ορατό ως τα πέρατα της γης. Το φύλωμά του ήταν ωραίο, η καρπή του άφθονη και υπήρχε τροφή σε αυτό για όλους. Κάτω από αυτό ζητούσαν ίσκιο τα ζώα του αγρού, ενώ στα κλαδιά του φόλιαζαν τα πουλιά των ουρανών και όλα τα πλάσματα τρέφονταν από αυτό. Ενώ έβλεπα τα οράματα, καθώς ήμουν στο κρεβάτι μου, είδα έναν επιτηρητή, έναν άγιο να κατεβαίνει από τους ουρανούς. Αυτός φώναξε δυνατά: «Κόψε το δέντρο, κόψτε και τα κλαδιά του, τεινάξτε τα φύλλα του και σκορπίστε τους καρπούς του. Ας φύγουν τα ζώα από κάτω του και τα πουλιά από τα κλαδιά του. Αφήστε όμως το στέλεχος με τις ρίζες του να παραμείνει στο έδαφος, δεμένο με δεσμά σιδερένια και χάλκινα, μέσα στο χορτάρι του αγρού. Ας βρέχετε με τη δροσιά των ουρανών και ας βρίσκεται μαζί με τα ζώα ανάμεσα στη βλάστηση της γης. Η καρδιά του ας αλλάξει από ανθρώπινη και ας του δοθεί καρδιά ζώου και ας περάσουν από πάνω του 7 κερί. Αυτό διατάζουν οι επιτηρητές και αυτό ζητούν οι Άγιοι, ώστε να καταλάβουν οι ζωντανοί ότι ο ύψιστος είναι άρχοντας στη βασιλεία των ανθρώπων και ότι τη δίνει σε όποιον θέλει και εγκαθιστά σε αυτήν ακόμη και τον πιο ασήμαντο των ανθρώπων. Οι 7 κερί αντιπροσωπεύουν μια περίοδο 2.520 ετών. Εκείνη η χρονική περίοδος άρχισε το 607 πριν από την κοινή μας χρονολογία, όταν οι Βαβυλώνοι απομάκρυναν τον τελευταίο βασιλιά από τον θρόνο του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ. Τελείωσε το 1914 της κοινής μας χρονολογίας, όταν ο Ιεχωβά ενθρόνισε τον Ιησού, εκείνον που έχει το νόμιμο δικαίωμα, ως βασιλιά της Βασιλείας του Θεού. Η Εζεκίλ 21:25-27. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο μας ωφελεί η προφητεία για τους 7 καιρούς? Πώς μας ωφελεί αυτή η προφητεία? Η γνώση για τους 7 καιρούς μας διαβεβαιώνει ότι ο Ιεχωβά εκπληρώνει τις υποσχέσεις του ακριβώς τον κατάλληλο καιρό. Όπως όρισε συγκεκριμένο καιρό για την εγκαθίδρυση της βασιλείας του, έτσι θα φροντίσει να εκπληρωθούν και όλες οι άλλες προφητείες σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα. Ναι, η μέρα του Ιεχωβά δεν θα αργήσει. Αβακούμ 2:3. Πώς αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Χριστού ως βασιλιά της Βασιλείας του Θεού? Παράγραφος 6. Ερώτηση Α. Ποιες είναι οι ορατές αποδείξεις της αόρατης διακυβέρνησης του Χριστού στον ουρανό? Ερώτηση Β. Πώς επιβεβαιώνονται αυτές οι αποδείξεις από την προφητεία των εδαφείων Αποκάλυψη 6:2-8? Προς το τέλος της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς προείπε ορισμένα παγκόσμια γεγονότα, τα οποία θα βοηθούσαν τους ακολούθους του να καταλάβουν ότι είχε αρχίσει να κυβερνάει στον ουρανό. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πολέμους, πείνες και σεισμούς. Προείπε επίσης ότι θα υπήρχαν επιδημίες ή αλλιώς αρρώστιες στον έναν τόπο μετά τον άλλο και η πρόσφατη πανδημία της νόσου COVID-19 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτά τα γεγονότα είναι μέρος του σημείου της παρουσίας του Χριστού, όπως το αποκαλεί γραφή. Ματθαίος 24:3-7 και Λουκάς 21:7-10-11. Πάνω από 60 χρόνια μετά τον θάνατό του και την επιστροφή του στον ουρανό, ο Ιησούς έδωσε στον Απόστολο Ιωάννη επιπρόσθετη επιβεβαίωση ότι αυτά τα γεγονότα θα λάβαιναν χώρα. Τα εδάφια Αποκάλυψη 6:2-8 αναφέρουν. Και είδα ένα λευκό άλογο και ο αναβάτης του είχε τόξο και του δόθηκε στέμα και βγήκε νικώντας και για να ολοκληρώσει τη νίκη του. Όταν άνοιξε τη δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο ζωντανό πλάσμα να λέει «Έλα». Τότε βγήκε ένα άλλο άλογο πυρόχρωμο και στον αναβάτη του δόθηκε εξουσία να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη για να σφάξουν ο ένας τον άλλον και του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί. Όταν άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο ζωντανό πλάσμα να λέει «Έλα» και είδα ένα μαύρο άλογο και ο αναβάτης του κρατούσε μια ζυγαριά. Άκουσα κάτι σαν φωνή ανάμεσα από τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα να λέει «Ένα λίτρο σιτάρι για ένα δινάριο και 3 λίτρα κριθάρι για ένα δινάριο και μη βλάψεις το ελαιόλαδο και το κρασί». Όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου ζωντανού πλάσματος να λέει «Έλα» και είδα ένα οχρό άλογο και ο αναβάτης του είχε το όνομα Θάνατος. Και ο τάφος τον ακολουθούσε από κοντά. Και τους δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσουν με μακρύ σπαθί και με πείνα και με θανατηφόρα πληγή και μέσω των θηρίων της γης. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν λάβει χώρα από τότε που ο Ιησούς ανέλαβε βασιλική εξουσία το 1914. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Γιατί ήρθαν αλίμονος στη γη όταν άρχισε να κυβερνάει ο Ιησούς? Γιατί επιδεινώθηκαν οι παγκόσμιες συνθήκες όταν ο Ιησούς έγινε βασιλιάς? Το εδάφιο Αποκάλυψη 6:2 δίνει μια σημαντική λεπτομέρεια. Η πρώτη αποστολή του Ιησού ως νεοστεμένου βασιλιά ήταν να κάνει πόλεμο. Πόλεμο με ποιον? Με τον διάβολο και τους δαίμονές του. Σύμφωνα με το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Σατανάς έχασε τη μάχη και εκείνος και οι δαίμονές του ρίχτηκαν στη γη. Εξαγριωμένος, ο Σατανάς άρχισε να ξεσπάει τον θυμό του στην ανθρωπότητα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αλίμονος στη γη. Αποκάλυψη 12, 7-12. Παράγραφος 8, ερώτηση. Πώς ωφελούμαστε βλέποντας να εκπληρώνονται οι προφητείες για τη Βασιλεία? Πώς μας ωφελούν αυτές οι προφητείες? Τα παγκόσμια γεγονότα και η εμφανής αλλαγή στη στάση των ανθρώπων θα μας βοηθούσαν να διακρίνουμε ότι ο Ιησούς έχει γίνει βασιλιάς. Αντί λοιπόν να αναστατωνόμαστε όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να ενεργούν με ιδιοτέλεια και μίσος, θυμόμαστε ότι οι πράξεις τους εκπληρώνουν βιβλικές προφητείες. Η Βασιλεία έχει εγκαθιδρυθεί. Μπορούμε δε να αναμένουμε ότι η ικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος θα γίνεται χειρότερη καθώς πλησιάζει ο Αρμαγεδόν. Δεν είστε ευγνώμονες ο στοργικό ουράνιο πατέρα μας για το ότι μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σημασία των ταραγμένων καιρών μας? Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 αναφέρει: «Δεν χαιρόμαστε με τις κακές ειδήσεις, αλλά η εκπλήρωση των βιβλικών προφητιών μας δίνει την πεποίθηση ότι η Βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί». Πώς θα καταστραφούν οι εχθροί της Βασιλείας του Θεού? Παράγραφος 9, ερώτηση. Πώς περιγράφει η προφητεία που έχει καταγραφεί στα εδάφια Δανίλ 2, 28 και 31-35 την τελευταία παγκόσμια δύναμη και πότε ήρθε αυτή σε ύπαρξη? Το εδάφιο Δανίλ 2:28 αναφέρει: «Εν τούτης, υπάρχει Θεός στους ουρανούς, ο οποίος αποκαλύπτει μυστικά, και αυτός έκανε γνωστό στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα τι θα συμβεί στο τελικό διάστημα των ημερών. Αυτό είναι το όνειρό σου, και αυτά είναι τα οράματα που είδες ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου». Τα εδάφια 31-35 αναφέρουν: «Καθώς κοίταζες, βασιλιά, είδες μια τεράστια εικόνα. Η εικόνα, που ήταν μεγάλη και υπέρλαμπρη, στεκόταν μπροστά σου και είχε τρομακτική όψη. Το κεφάλι της εικόνας ήταν από εκλεκτό χρυσάφι, το στήθος της και οι βραχίονές της από ασίμι, η κοιλιά της και η μυρί της από χαλκό, οι κνήμες της από σίδερο και τα πόδια της κατά μέρος από σίδερο και κατά μέρος από πυλό. Εσύ κοίταζες ώσπου μια πέτρα κόπηκε, χωρίς να την κόψουν χέρια, και χτύπησε την εικόνα στα πόδια της, που ήταν από σίδερο και από πυλό, και τα συνέτριψε. Τότε το σίδερο, ο πυλός, ο χαλκός, το ασίμι και το χρυσάφι συντρίφτηκαν όλα μαζί και έγιναν σαν το άχυρο στο καλοκαιρινό αλώνι και τα πήρε ο άνεμος, ώστε χάθηκε κάθε ίχνος τους. Η πέτρα όμως που χτύπησε την εικόνα έγινε μεγάλο βουνό και γέμισε ολόκληρη τη γη». Σήμερα βλέπουμε να εκπληρώνεται αυτή η προφητεία. Το όνειρό του Ναβουχοδονόσορα υποδεικνύει τι θα συνέβαινε στο τελικό διάστημα των ημερών μετά την έναρξη της διακυβέρνησης του Χριστού. Μεταξύ των επίγειων εχθρών του Ιησού θα ήταν η τελευταία παγκόσμια δύναμη που προϋπόθηκε στη Γραφή, την οποία αντιπροσώπευαν τα πόδια από σίδερο και από πυλό. Αυτή η παγκόσμια δύναμη έχει ήδη εμφανιστεί. Ήρθε σε ύπαρξη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμόρφωσαν μια ειδική κοινοπραξία, την Αγγλοαμερικανική Συμμαχία. Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα με την εικόνα προείπε επίσης τουλάχιστον δύο πράγματα σχετικά με αυτή την παγκόσμια δύναμη, τα οποία θα τη διαφοροποιούσαν από τις προηγούμενες. Παράγραφος 10, ερώτηση Α. Πώς απεικονίζει η προφητεία του Δανίλ με ακρίβεια την Αγγλοαμερικανική Συμμαχία? Ερώτηση Β. Ποιον κίνδυνο πρέπει να αποφεύγουμε? Πρώτον, ανώμια με τις προηγούμενες παγκόσμιες δυνάμεις που αναφέρονται στο όραμα, η Αγγλοαμερικανική Συμμαχία συμβολίζεται όχι από ένα συμπαγές μέταλλο, όπως το χρυσάφι ή το ασίμι, αλλά από ένα μείγμα από σίδερο και πυλό. Ο πυλός αντιπροσωπεύει τους απογόνους των ανθρώπων ή αλλιώς τον κοινό λαό. Δανιήλ 2:43, υποσημείωση. Όπως είναι ολοφάνερο σήμερα, η επιρροή που ασκεί ο λαός με τις εκλογές, τις εκστρατείες για τα ατομικά δικαιώματα, τις μαζικές διαμαρτυρίες και τα εργατικά συνδικάτα εξασθενίζει την ικανότητα αυτής της παγκόσμιας δύναμης να υλοποιεί την πολιτική της. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Να φυλάγεστε από τον πυλό. Στην προφητεία του Δανίλ, ο πυλός στα πόδια της τεράστιας εικόνας συμβολίζει τον κοινό λαό. Ο λαός έχει τη δύναμη να επηρεάζει τους πολιτικούς ηγέτες και την πολιτική τους. Θα μπορούσε αυτό να εγκυμονεί κάποιον κίνδυνο για εμάς? Ναι. Αν δεν προφυλάσσουμε την καρδιά μας, θα μπορούσαμε να συμβιβάσουμε την ουδετερότητά μας. Για παράδειγμα, ίσως μπούμε στον πειρασμό να υιοθετήσουμε τις απόψεις εκείνων που επιδιώκουν αλλαγή με διαμαρτυρίες ή με πολιτικές προσπάθειες. Πώς θα αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο? Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σατανάς είναι ο άρχοντας του κόσμου. Η Βασιλεία του Θεού είναι η μόνη μας ελπίδα. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς ενισχύει η εμφάνιση της Αγγλοαμερικανικής Παγκόσμιας Δύναμης την πεποίθησή μας ότι ζούμε στον καιρό του τέλους? Δεύτερον, η Αγγλοαμερικανική Συμμαχία, την οποία αντιπροσωπεύουν τα πόδια της τεράστιας εικόνας, είναι η τελευταία παγκόσμια δύναμη που προϋπόθηκε στη γραφή. Δεν θα τη διαδεχθεί κάποια άλλη πολιτική δύναμη. Απέναντίας, θα καταστραφεί με μια στον Αρμαγεδόνα, όταν η Βασιλεία του Θεού τη συντρίψει μαζί με όλες τις άλλες ανθρώπινες κυβερνήσεις. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιες επιπρόσθετες αποδείξεις που παρέχει η προφητεία του Δανίλ μας δίνουν παρηγοριά και ελπίδα? Πώς μας ωφελεί αυτή η προφητεία? Η προφητεία του Δανίλ παρέχει επιπρόσθετες αποδείξεις ότι ζούμε στον καιρό του τέλους. Πριν από 2.500 και πλέον χρόνια, ο Δανίλ προείπε ότι μετά τη Βαβυλώνα, άλλες 4 παγκόσμιες δυνάμεις θα είχαν σημαντική επίδραση στον λαό του Θεού. Επιπρόσθετα, αποκάλυψε ότι η Αγγλοαμερικανική Παγκόσμια Δύναμη θα ήταν η τελευταία από αυτές. Αυτό μας παρηγορεί και μας δίνει την ελπίδα ότι σύντομα η Βασιλεία του Θεού θα σαρώσει κάθε ίχνος ανθρώπινης διακυβέρνησης και θα αναλάβει πλήρως τον έλεγχο της γης. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Τι συμβολίζουν ο 8ος βασιλιάς και οι 10 βασιλιάδες που αναφέρονται στα εδάφια Αποκάλυψη 17, 9 έως 12 και πώς έχει εκπληρωθεί αυτή η προφητεία? Τα εδάφια Αποκάλυψη 17, 9 έως 12 αναφέρουν. Σχετικά με αυτό, απαιτείται νους που έχει σοφία. Τα 7 κεφάλια σημαίνουν 7 βουνά πάνω στα οποία κάθεται η γυναίκα και συμβολίζουν 7 βασιλιάδες. Οι 5 έπεσαν, ο ένας υπάρχει και ο άλλος δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά όταν έρθει πρέπει να μείνει λίγο καιρό. Το θηρίο που υπήρχε, αλλά τώρα δεν υπάρχει, είναι ένας 8ος βασιλιάς, αλλά προέρχεται από τους 7 και πηγαίνει στην καταστροφή. Τα 10 κέρατα που είδες σημαίνουν 10 βασιλιάδες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμη βασιλεία, αλλά λαβαίνουν εξουσία ως βασιλιάδες για μία ώρα μαζί με το θηρίο. Η καταστροφή που προξένησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε στην εκπλήρωση άλλης μιας βιβλικής προφητείας σχετικά με τις τελευταίες ημέρες. Οι ηγέτες του κόσμου ήθελαν να διασφαλίσουν τη μελλοντική παγκόσμια ειρήνη. Γι' αυτό, τον Ιανουάριο του 1920, ίδρυσαν την Κοινωνία των Εθνών, η οποία αντικαταστάθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο του 1945. Αυτός ο οργανισμός αποκαλείται 8ος βασιλιάς. Δεν είναι όμως παγκόσμια δύναμη. Η ισχύς και η επιρροή του εξαρτώνται από τις πολιτικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν. Η γραφή αναφέρεται συμβολικά σε αυτές τις δυνάμεις ως 10 βασιλιάδες. Παράγραφοι 14 και 15, ερώτηση Α. Τι αποκαλύπτουν τα εδάφια Αποκάλυψη 17, 3 έως 5 σχετικά με τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη? Ερώτηση Β. Τι συμβαίνει στην υποστήριξη της ψεύτικης θρησκείας? Τα εδάφια Αποκάλυψη 17, 3 έως 5 αναφέρουν «Και με μετέφερε μέσω της δύναμης του πνεύματος σε μια έρημο. Τότε είδα μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε ένα κατακόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο βλάσφημα ονόματα και είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Η γυναίκα φορούσε πορφυρά και κατακόκκινα ρούχα και ήταν στολισμένη με χρυσάφι, πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι που ήταν γεμάτο με ιδιαστικά πράγματα και με τα ακάθαρτα πράγματα της σεξουαλικής της ανηθικότητας. Στο μέτωπό της είχε γραμμένο ένα μυστηριώδες όνομα, Βαβυλώνα η Μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των αηδιαστικών πραγμάτων της γης. Υπό θεϊκή έμπνευση, ο Απόστολος Ιωάννης είδε σε όραμα μια πόρνη, τη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, η οποία συμβολίζει την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Τι αποκαλύπτει το όραμα? Οι οργανώσεις της ψεύτικης θρησκείας, εδώ και πολύ καιρό, συνεργάζονται στενά με τις πολιτικές δυνάμεις του κόσμου και τους δίνουν την ευλογία τους. Σύντομα όμως, ο Ιεχωβά θα βάλει στην καρδιά των πολιτικών δυνάμεων να εκτελέσουν τη σκέψη του. Με ποιο αποτέλεσμα? Εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, οι 10 βασιλιάδες, θα επιτεθούν στις οργανώσεις της ψεύτικης θρησκείας και θα τις καταστρέψουν. Πώς ξέρουμε ότι το τέλος της Βαβυλώνας της Μεγάλης είναι κοντά? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι η αρχαία πόλη της Βαβυλώνας προστατευόταν εν μέρη από τα νερά του κρατεού ποταμού Εφράτη. Το βιβλίο της Αποκάλυψης παρομοιάζει τους εκατομμύρια υποστηρικτές της Βαβυλώνας της Μεγάλης με προστατευτικά νερά. Αλλά αποκαλύπτει επίσης ότι τα νερά θα στέρευαν, πράγμα που υποδηλώνει ότι η παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας θα έχανε πολλούς από τους υποστηρικτές της. Σε εκπλήρωση εκείνης της προφητείας, σήμερα πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την ψεύτικη θρησκεία και έχουν αρχίσει να αναζητούν απαντήσεις αλλού. Παράγραφος 16, ερώτηση. Πώς ωφελούμαστε κατανοώντας τις προφητείες σχετικά με την εμφάνιση των Ηνωμένων Εθνών και το τέλος της Βαβυλώνας της Μεγάλης? Πώς μας ωφελούν αυτές οι προφητείες? Η εμφάνιση των Ηνωμένων Εθνών και η μειωμένη υποστήριξη στην ψεύτικη θρησκεία αποτελούν επιπρόσθετες αποδείξεις ότι ζούμε στις τελευταίες ημέρες. Αν και τα συμβολικά νερά που παρέχουν υποστήριξη στη Βαβυλώνα στερεύουν, το οριστικό τέλος των οργανώσεων της ψεύτικης θρησκείας θα έρθει με διαφορετικό τρόπο. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο Ιεχωβά θα βάλει στην καρδιά των 10 βασιλιάδων, των πολιτικών δυνάμεων που υποστηρίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, να εκτελέσουν τη σκέψη του. Η καταστροφή της ψεύτικης θρησκείας από αυτά τα έθνη θα έρθει ξαφνικά, ευνηδιάζοντας τον κόσμο. Η καταστροφή της Βαβυλώνας της Μεγάλης θα συγκλονίσει τον κόσμο και μπορεί να προξενήσει κακουχίες, αλλά ο λαός του Θεού θα έχει τουλάχιστον δύο λόγους να χαίρεται. Αυτός ο μακραίωνος εχθρός του Ιεχωβά Θεού θα έχει χαθεί για πάντα και η απελευθέρωσή μας από αυτό το πονηρό σύστημα πραγμάτων θα είναι κοντά. Να ατενίζετε το μέλλον με πεποίθηση. Παράγραφοι 17 και 18, ερώτηση Α. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την πίστη μας? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε στο επόμενο άρθρο? Ο Δανίλ προείπε ότι η αληθινή γνώση θα γινόταν άφθονη. Και όντως έχει γίνει. Έχουμε λάβει βαθιά κατανόηση των προφητιών που αφορούν την εποχή μας. Δανιήλ 12, 4, 9 και 10. Η ακρίβεια αυτών των προφητιών μας γεμίζει δέος για τον Ιεχωβά και για τον Λόγο Του. Γι' αυτό, συνεχίστε να ενισχύετε την πίστη σας μελετώντας επιμελώς τις γραφές και βοηθώντας άλλους να αποκτήσουν επιδοκιμασμένη σχέση με τον Ιεχωβά. Αυτός θα διαφυλάξει όλους εκείνους που στηρίζονται πλήρως σε Αυτόν και θα τους δώσει διαρκή ειρήνη. Ισαΐας 26:3. Στο επόμενο άρθρο θα εστιάσουμε σε προφητείες σχετικά με τη Χριστιανική Εκκλησία τον καιρό του τέλους. Όπως θα μάθουμε, αυτές οι προφητείες εντάσσονται τέλεια στο σύνολο των προφητείων σχετικά με τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε επιπρόσθετες αποδείξεις ότι ο Ιησούς, ο Ανάσων Βασιλιάς μας, ασχολείται ενεργά με τους όσιους ακολούθους του. Πώς δείχνουν αυτές οι προφητείες ότι η Βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί? Δανιήλ 4, 10 έως 17. Αποκάλυψη 6, 2 έως 8. Δανιήλ 2, 28, 31 έως 35. Και Αποκάλυψη 17, 3 έως 5 και 9 έως 12. Ύμνος 61. Εμπρός μάρτυρες. Τέλος του άρθρου.